Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 5 persona humbën jetën nga stuhia që përfshiu Ballkanin. Kë ka kontraktuar Kosova për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sulmohet ambasada suedeze në Bagdad në shenjë proteste për djegjen e Kuranit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën 5 persona humbën jetën në Kroaci, Bosnjë e Hercegovinë dhe Sloveni dhe 10 u plagosën pasi një stuhie fuqishme me erëra të forta dhe shi të dendur goditi Ballkanin të mërkurën. Policia dhe mediat lokale raportuan për viktima dhe dëme të mëdha të shkaktuara nga kjo stuhi në rajonet e prekura. Pas disa ditësh shumë të nxehta dhe të thata, Ballkani përjetoi stuhin e dytë brenda 2 ditësh, teksa pjesë të tjera të Evropës po luftojnë me zjarre dhe temperaturat e larta. Në kryeqytetin e Kroacisë, Zagreb, janë raportuar 2 viktima si pasojë stuhis. Sipas policisë kroate, 2 burra humbën jetën pasi u goditën nga rrëzimi i pemëve. Ngjarja përfshinte një 50 vjeçar që ndodhej jashtë në rrugë dhe një 48 vjeçar që ndodhej brenda makinës së tij gjatë fatkeqësisë. Mjekja e urgjencës Ljupka Hitrova ka bërë të ditur për agjencinë zyrtare të lajmeve Hina se të dy viktimat kanë pësuar lëndime të rënda në kokë. Në Cernik të Kroacisë një person tjetër humbi jetën sa ishte në makinën e tij, gjithashtu nga rrëzimi i një peme. Diku tjetër në Zagreb një 36 vjeçar u plagosë rënd kur një vinç pranë një zone ndërtimi u shemb, thuhet në deklaratën e policisë. Stuhia erësoi papritur qiellin dhe solli shi për mbytje të shpejta dhe erëra në gjithë Zagrebin duke filluar rreth orës 16:00. Transporti i qytetit u ndal, pati ndërprerje të energjisë elektrike dhe rrugët u bllokuan për shkak të pemëve të rrëzuara. Shërbimet e urgjencës së Zagrebit u kërkuan qytetarëve të kenë durim pasi qindra thirrje për ndihmë erdhën menjëherë. Një situatë ngjashme u raportua në Slovenin fqinje ku era e fortë rrëzoi pemë dhe dëmtoi i chatit. Transmetuesi publik RTV Slovenia raportoi se një person humbi jetën dhe një tjetër u plagos kur një pemë ra mbi ta në zonën e liçenit Bled. Një person humbi jetën në Bosnjë dhe të paktën 20 u plagosën, than autoritetet atje. Autoritetet në Serbi lëshuan paralajmërime për qytetarët, ndërsa stuhia u shvendos drejt lindjes. Erërat e forta u përhapën nëpër kryeqytetin serb të Beogradit të mërkurën në mbrëmje. Disa pjesë të qytetit mbetën pa energji elektrike dhe aeroporti Beogradit u mbyll përkohësisht. Një video e postuar në rrjetet sociale tregon një vinç të madh duke rënë. Diku tjetër në Serbi banorët raportuan pemë të çara në mes, tulla që binin dhe çati të dëmtuara. Një vajzë 12 vjeçare u shtrua në spital pasi një pemë ra mbi të në qytetin verior të Novi Sadit, than mjekët. Shërbimet e urgjencës në të tre vendet raportuan qindra ndërhyrje, ndërsa stuhia përfshiu rajonin. Autoritetet paralajmëruan alpinistët të qëndrojnë larg atyre zonave me pemë.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Në fund të qershorit, Afërdita Rakipi dhe Avni Mustafaj u kontaktuan nga Ministria e Puneve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës për lobim në SBA. Atyre ju ndan nga 147.000 euro për avancimin e marrëdhënieve bilaterale mes SBA-s dhe qeverisë së Kosovës. Në të kaluarën, Kosova ka kontraktuar kompani të mëdha amerikane me përvojë të gjatë lobimi në SBA. Ndjeki materialin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Kompanitë e kontraktuara nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës për lobim në SBA, Afërdita Rakipi Communications dhe Ambal, nuk kanë pasur asnjë marrëveshje lobimi të regjistruar më parë në webfaqen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, të njohur si FARA. Në deklarimet e tyre, pronarët të dy kompanive, Afërdita Rakipi dhe Afni Mustafaj, thonë se janë të angazhuar me orar të pjashëm në detyrën e tyre për avancimin e marrëdhënieve dypalëshe me SBA-s dhe qeverisë së Kosovës. Bazuar në kontratat një vjeçare të nënshkruara më 26 qershor, Rakipi dhe Mustafaj do të paguhen nga 147.000 euro nga MPJD-ja për aktivitetet e tyre. Shuma edhe më të mëdha janë ndarë në të kaluarën për kompani lobuese në SBA, të cilat zakonisht kanë qenë të huaja dhe me përvojë në lobim. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar ekipin dhe Mustafain lidhur me kontratat e tyre, mirë po nuk ka marrë përgjigje prej tyre. As Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës nuk është përgjigjur në pyetjet lidhur me këto kontrata, sepse janë bërë pikërisht tani dhe si janë zgjedhur të kontraktuarit. Megjithatë, për ekipin dhe Mustafain ka disa informacione në platforma digjitale. Kërkimi i emrave të tyre në rrjetet sociale tregon se të dy kanë qenë veprimtar për çështjet e komunitetit shqiptaro-amerikan në SBA dhe për Kosovën para dhe gjatë luftës së vitit 1999. Rakipi, e lindur në Michigan të SBA-s, e ka njohur ministrin e jashtme të Kosovës Donika Gërvallën edhe para kontraktimit për lobim. Në ndjetë më parë, Gërvalla kishte etiketuar atë në një sfid leximi përmes një postimi në llogarinë e saj në Facebook. Në llogarinë e saj në Twitter, Rakipi nuk ka bërë asnjë postim original prej se presidenti amerikan Joe Biden ka marrë detyrën në fillim të vitit 2021. Por, që atëherë, Rakipi ka shpërndar disa postime të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit. Ajo gjithashtu ka shpërndar postime ku kritikohet qëndrimi i SBA-s lidhur me tensionet e fundit në veri të Kosovës. Marrëveshja për lobim është nënshkruar rreth një muaj pas ngritjes së tensioneve në veri të Kosovës. Zyrtarët e SBA-s i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që t'i ulë tensionet në veri të vendit dhe kanë ndërmarrë masa ndëshkuese kundër saj, përfshirë përjashtimin nga një stërvitje e madhe ushtarake. Gjashëm ka vepruar edhe BE-ja. Aktualisht, në llogarinë e tij në Twitter, edhe Mustafa i shfaqet kritik ndaj Bashkimit Evropian për qëndrimin e mbajtur ndaj qeverisë së kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit. Duke reaguar ndaj një postimi të Departamentit Amerikan të Shtetit për ish-sekretaren e Shtetit, Madeleine Albright, Mustafa i shprehet kritik edhe ndaj SBA-s. Më duhet të besoj se ajo do të ishte tmerrsisht e zhgënjur që SBA-ja nuk po qëndron fort prapa Kosovës në vend që ta qetësoj presidentin e Serbisë Aleksandar Vučićin, një diktator. Populli i Kosovës meriton më mirë, shkroi ai në Twitter. Mustafa, i lindur në New York të SBA-s, ka qenë person kyç në Këshillin Kombëtar Shqiptaro-Amerikan, si dhe antar i organizatës Germin në Kosovë, që merret kryesisht me çështjet e diasporës. Mustafa ka udhëhequr delegacionet amerikane në negociatat për çështjen e Kosovës në Rambujet të Francës, aty ka marrë pjesë edhe Ragipi, e cila gjithashtu ka qenë pjesë e këtij Këshilli. Në mars të vitit 1999, të dy ata morën pjesë në një takim me presidentin e atëhershëm të SBA-s, Bill Clinton, në shtëpinë e Bardh, që nga 19 nëntori vitit 1992, entitetet të caktuara nga Kosova, si parti politike e institucione qeveritare, kanë shpenzuar miliona euro në lobim. Historiku i kontratave të lobimit tregon se, në shumicën e rasteve, të kontraktuara kanë qenë kompani të njohura lobimi amerikane, si për shembull Ballard Partner, apo Podesta Group. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ambasada suedeze në Irak është sulmuar nga qindra njerëz të cilët po protestonin kundër djegjes së Kuranit në Suedi. Sipas Ministrisë së Jashtme të Suedis, gjatë sulmit nuk ka pasur dëme në personel. Kjo është protesta e dytë organizuar nga mbështetësit e klerikut Shehit Mujtada Sadr brenda pak javësh. Nadie Ahmeti sjell holësi të tjera.
Qindra protestues sulmuan ambasadën suedeze në qendër të Bagdadit në orët e hershme të mëngjesit e së ajntes, duke u ngjitur në mur të saj dhe duke i vënë flakën në shenjë proteste kundër djegjes së Kuranit në Suedi. I gjithë personeli i ambasadës në Bagdad mbeti pa dëmtuar gjatë incidentit, siç konfirmohet nga zyra e shtypit e Ministrisë së Jashtme suedeze në një deklaratë për media. Ministria dënoi me forcë sulmin dhe theksoi rëndësinë e marrjes së masave të nevojshme nga autoritetet irakiane për të mbrojtur misionet diplomatike. Megjithatë, ministria nuk ju përgjigj menjëherë në kërkesat e agjencisë lajmeve Reuters për informacion shtesë në lidhje me situatën. Mbështetësit e klerikut shit Mushtada Sadr organizuan protestën të ajtën kundër djegjes së dytë planifikuar të Kuranit në Suedi brenda pak javësh. Njoftimi për protestë u bë përmes postimeve në një grup në Telegram të ndjekur gjerësisht që është i lidhur me klerikun me ndikim, si dhe në kanalet e tjera mediatike që mbështesin atë. Si njën nga figurat më me ndikim të Irakut, Sadr ka ndikim bi një numër të madhë ndjekësisht të përbërn nga qindra mira mbështetës. A i ka thirur me parë ndjekësit e ti për të dalë në rrugë në rastet të ndryshme, si në verën e kaluar, kur ata pushtuan në zonën e gjelbër të fortifikuar të Bagdadit, duke quar në konfrontime fatale. Si pas lejes lëshuar nga policia suedeze të mërkurën, një tubim publik jashtë ambasadës e Irakut në Stockholm u miratua. Leja tregon të se vetëm dy persona pritej të merrnin pjesë në këtë tubim. Njërin nga ta është një burrë që i vuri zjarrin një Kurani jashtë një xhamie të Stockholmit në qershor. Policia suedeze refuzoi disa aplikime për protesta në fillim të këtij viti që do të përfshinin ndjekjen e Kuranit, duke përmendur shqetësimet e sigurisë. Gjykatat që atëherë kanë rrëzuar vendimet e policisë, duke thënë se aktet e tilla mbrohen nga ligjet e gjera të vendit për lirinë e fjalës. Një seri videosh të postuara në grupin Telegram One Baghdad treguan në njerëz që mblidheshin në rreth ambasadës suedeze rreth orës 1 të mëngjesit të së ajtës, duke brohuritur parulla pro Sadr dhe duke sulmuar kompleksin ambasadës rreth 1 orë më vonë. Po, për Kuranin, brohuritën protestuesit. Videot më vonë treguan tymin që ngrihen nga një ndërtesë në kompleksin ambasadës dhe protestuesit që qëndronin në qatinë e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sulmet ajrore ruse në zonat e porteve ukrainase vazhduan edhe sot pas paralajmërimit të Moskës se anijet e destinuara për në portet e detit të zi të Ukrainës mund të konsiderohen si objektiva ushtarake. Mes shqetësimeve në rritje për tërheqjen e Rusis nga marrëveshja që mbron të dërgesat ndërkombëtare të grurit Ukrainas, autoritetet në rajonet Mykolaiv dhe Odesa raportuan për të paktën 20 persona të plagosur nga sulmet ajrore. Komanda ushtarake jugore Ukrainës tha se Rusia kishte përdorur raketa supersonike duke goditur infrastrukturën portuale të Odesës. Në portet që u sulmuan kishte rreth 1 milion ton ushqim të ruajtur, tha presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij të natës të mërkurën. Është pikërisht ajo sasi që duhet të ishte dorëzuar tashmë në vendet konsumatore në Afrikë dhe Azi, tha ai. Mëngjesin e sotëm të paktën 18 persona u plagosën pas sulmeve ajrore në qytetin Port Mykolaivit, tha guvernatori rajonal, ndërsa në Odesa një zyrtar tha se dy persona janë shtrirë në spital nga plagët e marra nga sulmi. Një sulmues i armatosur vrau sot dy persona dhe plagosi 6 të tjerë pasi qëlloi në drejtim të punëtorëve në një kantier ndërtimi në qytetin më të madh të Zelandës së Re, Auckland. Personi armatosur u gjeti vdekur pas një shkëmbimi zjarri me policinë, gjatë së cilës një oficer policie u qëllua dhe u plagos. 4 civil u plagosën gjithashtu. Ngjarja ndodhi disa orë para fillimit të turneut për kampionatin botror të futbollit të grave. Të shtënat kanë ndodhur pranë hoteleve ku kanë qëndruar skuadra e Norvegjisë dhe ekipe të tjera të futbollit. Kryeministri i Zelandës së Re Chris Hipkins tha se turneu do të vazhdoj siç ishte planifikuar. Departamenti Amerikan i Thesarit e ka sankcionuar dje Jordan Orce Kamçevin nga Maqedonia e Veriut me arsyetimin se e ka abuzuar pozitën që ka pasur. Sipas zyrës për kontrollin e aseteve të huaja brenda Departamentit Amerikan të Thesarit, Kamçev është përfshirë në aktivitete korruptive dhe ka çuar përpara një agent egoiste në kurrizë të institucioneve dhe qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Në njoftimin e lëshuar nga autoritetet amerikane përmendet se Kamçev është shpallur fajtor në rastin parcelat e Vodnos, sepse është përfshirë në një skem për pastrim parash të lidhur me blerje të paligjshme të tokës për ndërtim. Në janar të vitit 2022, Kamçev është liruar nga paraburgimi me një garanci bankare prej 11 milion eurosh. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.